Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģircauzāns. Latvijā jau 4. Gadu palielinās dzimstība. Pagājušajā gadā Latvijā piedzima par 200 bērnu vairāk nekā 2014. Gadā. Tomēr iedzīvotāju skaits turpina sarukt. Aizvadītā gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par aptuveni 17 tūkstošiem. Tādi ir Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Iedzīvotāju skaits sarucis straujāk nekā gadu iepriekš. Visvairāk iedzīvotāju pametuši Latgali – 5,5 tūkstoši. Labklājības ministrija domā slēgt vēl 3 valsts sociālās aprūpes centru filiāles. Ministrija skaidro, ka kļuvis mazāk bērnu, kuriem nepieciešama aprūpe šādos centros. Līdz šī gada 1. Oktobrim pārtrauks aprūpes centra Vidzeme filiāles Allaži darbību. Līdz nākamā gada 1. Septembrim tiks slēgta aprūpes centra Rīga filiāle Teika. Pēc 3 gadiem, 2019. Gadā, darbu beigs aprūpes centra Latgale filiāle Kalkūni. Šajās filiālēs dzīvojošie pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem gatavosies dzīvot patstāvīgi. Daži no viņiem turpinās saņemt pakalpojumus citās filiālēs. Savukārt bērniem bez vecākiem papildus meklēs iespējas dzīvot ģimenēs. Latvijas bankas šī gada 1. 4 mēnešos nopelnījušas 142 miljonus eiro. Tā liecina banku uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija. Gada 1. 4 mēnešos ar peļņu darbojās 16 Latvijas bankas un 5 ārvalstu banku filiāles. Latvijas 100-gades svinēšanas pasākumu konkursā atbalstīti 58 projekti. To īstenošanai piešķirs 500 000 eiro. Pasākumus vēlas rīko daudzi, bija pieteikti 280 projektu. Labākos izvēlējās Valsts kultūra kapitāla fonds. Atbalstīti gan jauniešu projekti, gan vairāki kino un teātra projekti, kā arī sadarbības projekti ar latviešiem ārvalstīs. Krievija vēl pusotru gadu neļaus Eiropas Savienības valstīm ievest lauksaimniecības produktus. Tā nolēmis Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs. Aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada beigām. Medveģevs šādu lēmumu pieņēma, jo to darīt aicināja Krievijas ražotāji. Viņi ir neapmierināti, ka nedrīkst savus produktus ievest Eiropas Savienības valstīs. Eiropa šādu aizliegumu noteica pēc Krievijas agresīvās rīcības Ukrainā. Latvijas uzņēmējiem nekādu kompensāciju saistībā ar Krievijas lēmumu nebūs. Ministru prezidents Māris Kučinskis skaidro, ka jau bija zināms, ka Krievija nav stabils partneris. Līdz ar to jāturpina meklēt jaunus tirgus. Baltijas valstīm ir nepieciešamas pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tās varētu atturēt Krieviju no iebrukuma. To intervijā laikrakstam Financial Times paziņoja Igaunijas aizsardzības spēku komandieris Riho Terras. NATO vadība līdz jūlijam plāno izlemt, kā stiprināt Austrumeiropas aizsardzību. Ja attiecības ar NATO vēl vairāk pasliktinātos, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai Krievija atriepties varētu vispirms, tā brīdina laikraksts Financial Times. Baraks Obama ir pirmais ASV prezidents, kurš apmeklējis Japānas pilsētu Hirosimu kopš ASV uz tās nometa atombumbu. Obama nolika vainagu Hirosimas piemiņas memoriālā. Viņš aicināja uz pasauli bez kodolieročiem. ASV prezidents arī paziņoja, ka viņa vizītes mērķis ir pieminēt visus nevainīgos, kas zaudēja dzīvību karā. Tomēr par ASV rīcību nometot atombumbu Obama neatvainojās. 45. Gadā, otrā pasaules kara laikā, ASV nometa atombumbu Japānas pilsētā Hirosimā. Tā nogalināja apmēram 140 tūkstošus cilvēku. 3 dienas vēlāk vēl vienu bumbu nometa citā Japānas pilsētā. Uzņēmums Rīgas siltums pabeidzis lielāko daļu siltumtīklu remontdarbu Rīgā Brīvības un Pērnavas ielas krustojumā. Tas varētu samazināt satiksmes sastrēgumus. Satiksmes ierobežojumi saglabāsies tikai divās vietās. Brīvības ielas vienā joslā virzienā uz centru, vienā joslā Senču ielā virzienā uz Valdemāru ielu. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Ģircauzāns.